Dacă amintirea lui Vladimir Orlov este vie printre violongeliștii generației mai vârstnice din România, și mă gândesc înainte de toate la astăzi profesorii Alexandra Guțu sau la Marin Cazacu, nimeni nu pare să fi făcut ceva în cei 30 de ani scurși după 1989 pentru a-i evoca și păstra memoria, reeditând interpretările sale odinioară înregistrate pe LP-uri de Electrecord sau benzile ce se vor fi păstrat în arhivele radioului român. Aproape necunoscute au rămas și amintirile sale, publicate la o editură fără mare distribuție în 2013 și intitulate Variațiuni Rococo în patru țări. Prima dintre aceste variațiuni evoca perioada 1928-1943, petrecută în Rusia sovietică. Părinții mei erau din Chișinău, capitala Basarabiei de atunci. Tata era violoncelist. El terminase conservatorul din Chișinău și voia să-și continue studiile la Odessa, scria Vladimir Orlov în primele rânduri ale memoriilor, amintind că la Odessa avea să se nască la 26 mai 1928, pentru a continua, îl citez, nu știu dacă oficial aș fi considerat basarabean, ucrainean sau rus, dar cum Basarabia aparținea României pe atunci, iar mai târziu ne-am mutat în România, eu m-am considerat întotdeauna român. Avea să înceapă să studieze violoncelul la vârsta de 7 ani, nu la Odessa, ci la Minsk, unde tatăl său primise postul de prim violoncelist și solist al filarmonicii și pe cel de profesor la conservator. Între timp, familia mamei se mutase de la Chișinău la București, ceea ce avea să conducă la arestarea și interogarea ei temporară severă de către sovietici. Avansul rapid al germanilor la începutul războiului avea să surprindă familia la Minsk, de unde în 1943 plecau la Varșovia, iar de acolo cu trenul la București, unde începea ceea ce Orlov denumește a doua variațiune, viața în România între anii 1943 și 1964. Ajutorul altui violoncelist basarabean, Serafim Antropov, avea să faciliteze viața familiei, tatăl fiind angajat șef de partidă în orchestra operei de stat, iar tânărul Orlov, devenit Orlov, era admis la conservator, unde avea să-l cunoască pe ceva mai vârstnicul viitor prieten și coleg, Radu Aldulescu. În jurnalul ei, Irina Procopiu înregistra la 10 aprilie 1945, citez, o după-amiază de muzică interesantă la mine. Întâi, un violoncelist excelent, Orlov, cu un violoncel minunat, un sunet admirabil. Un an mai târziu avea să fie angajat în Orchestra Filarmonicii Bucureștene, unde avea să debuteze în 1947 sub bagheta lui Constantin Silvestri în concertul pentru violoncel și orchestră de Dvorak. În contextul numeroaselor concerte cu Silvestri, Orlov amintea de prestațiile lor repetate ale variațiunilor Rococo de Tchaikovsky, devenite piesa lui preferată din mai multe motive. Îl citesc din nou. Îl auzisem pe tatăl meu studiindu-le de când eram în pântecele mamei. Chiar se potriveau cu caracterul meu, foarte timid și închis, de-a dreptul încuiat. Dar când interpretam variațiunile lente, foarte melancolice și triste, parcă povesteam viața mea. În 1953 câștiga primul premiu la concursul Festivalului Internațional al Tineretului de la București, dar primea pe scenă doar premiul al doilea, primul fiind transferat unui solist sovietic, în ciuda protestelor profesorului său Dimitrie Dinicu. Ironia soartei, Vladimir Orlov fusese forțat să aibă un pașaport sovietic, familia sa fiind denunțată în anii de după război pentru a fi plecat din spațiul sovietic și amenințată mereu cu repatriere. Dar când era trimis în străinătate pentru a putea să reprezinte România la Festivalul Internațional al Tineretului la Varșovia în 1955 sau în 1957 la concursul internațional de la Geneva, securitatea îi dădea provizoriu un pașaport românesc. După mărturia lui, la mijlocul anilor 50-60, făcea parte dintr-un grup de tineri soliști, alături de Ștefan Gheorghiu și Ion Voicu la vioară, Valentin Gheorghiu și Mândru Caț la pian și Radu Aldulescu, violoncelist, și, după spusele lui, citez, puteam fi comparați cu orice soliști din alte țări. Numai că din cauza regimului comunist, care nu ne permitea să concertăm în țările din vest, nu eram cunoscuți peste hotare. Toți din acest grup de soliști am devenit prieteni buni, ne întâlneam des, ne distram. Din acel moment am avut o viață privilegiată în țară, prin care regimul comunist ne arăta aprecierea sa pentru talentul nostru. Variațiunea a doua se încheia în 1964, după al treilea festival internațional George Enescu, când, după insistențele dirijorilor Zubin Mehta și Pierre Colombo, i se permitea să plece împreună cu soția în turneu în Elveția. Într-o escală la Viena, prin intermediul fostului său pianist, Dagobert Buchholz, care organiza o audiere la celebra filarmonică, i se oferea imediat un post de violoncelist. Orlov se decidea atunci pentru exil. În memorie, el nota: am plecat dintr-o țară unde am fost renumit, cu viața asigurată, casă, mașină, dar fără libertate. Acesta a fost motivul pentru care am rămas. Și în acest context, violoncelistul adăuga: am auzit mai târziu că am fost judecat și condamnat în absență foarte sever la 10 ani de închisoare și că toate posesiile noastre au fost vândute la licitație. Destinul unuia din numeroșii mari muzicieni români care au ales calea exilului în epoca de regim comunist. Variațiunea a treia avea să se petreacă între 1964-1972 în Austria, unde timp de 2 ani a cântat în orchestra filarmonică, pentru a deveni apoi profesor la Academia de Muzică și a-și construi treptat, ajutat între alții de marele dirijor Constantin Silvestri, o carieră remarcabilă de solist internațional. În sfârșit, din 1972 până în finalul vieții, ultima variațiune a compoziției sale memorialistice, Vladimir Orlov s-a stabilit în Canada, țară în care, mărturisea el, s-a simțit mult mai în siguranță pe plan politic, apărat cumva de distanța cel separat de lumea comunistă și teama ce l-a marcat întreaga viață, că ar putea fi repatriat de KGB-ul sovietic, pe pașaportul lui stând scris că s-a născut în Uniunea Sovietică. Să se odihnească în pace!